Dobrý večer, posloucháte Bourání na Radio Wave a mým dnešním hostem je Tomáš Celizna. A já jsem tě popsal v tom úvodu pořadu jako grafického a webového designéra. Vystihuje to zhruba tak to, co děláš?
No, asi to tak nějak bude.
Je v tom všechno?
Asi jo, já ani nevím, nedokážu to úplně popsat.
Tak dostaneme se k tomu asi nějak přibližně. Já začnu tím, jak my jsme se seznámili. My jsme se seznámili tak, že já jsem pracoval v architektonické kanceláři A69 a ty jsi ještě tehdy pracoval ve firmě DGU spolu s Petrem Knoblochem a měl se za úkol navrhnout webové stránky pro A69.
A69 nás oslovili vlastně jako DGU, aby jsme jim pomohli s webem.
A já jsem slyšel o těch přípravách hodně, jo, viděl jsem toho někde jako hodně rozepsanýho a pak jsem viděl jednou na nějakém setkání Petra, který jako tak jako mluvil o tom, o čem to tak bude. A pak jsem teda jednou uviděl tebe, když tam přišel a ty jsi přinesl hotovou věc.
Mm-hmm.
A bez jakýchkoliv variant, bez jakýchkoliv možností, prostě řekl, tady to je, tohle je ono. Berte nebo nechte bejt, jako v podstatě, s tím, že nechte bejt vlastně nemůžete, protože už jako se tomu věnujeme půl roku, takže to je jediná šance, která vám zbývá.
No, to bych neřekl, že to je jediná šance, ale já jsem asi přítel toho, že vždycky jeden designer dodává jeden návrh, protože si myslím, že je potřeba nad tím strávit určitý čas zkoušením variant, který člověk nepovažuje za tak silný a vlastně nakonec dospěje k něčemu, co musí být nejsilnější z těch X variant, který vyzkouší předtím a tu variantu předloží tomu.
Za tou si stojí
a tu dokáže obhájit nejenom z hlediska vizuálního, kde se předpokládá, že vizuálně to má nějakou úroveň, ale zejména z hlediska toho, jak to vlastně možná nejlíp řečeno reprezentuje to, čím se ten člověk zabývá, čím se ta firma zabývá nebo čím se ten klient zabývá.
Takže tohle je docela způsob, kterým postupoval jste teda i v jiných zakázkách, předpokládám.
Jo, to je vlastně způsob, který když jsme s Petrem založili v roce 2001 DGU, tak od té doby jsme najeli, myslím, že tuhle metodu vlastně pracování nějakým systematickým postupem a dopracování se k jedné variantě, za kterou si stojíme a kterou si myslíme, že je jakoby v tom momentě nejdál, jak může být.
A taky když tehdy jsem tě viděl, tak ty jsi měl relativně málo času a to bylo proto, protože už jsi pracoval v San Francisku.
Mm-hmm.
A jenom si myslím přijel tak jako naskok to ukázat.
No, to bylo vlastně poslední 4 roky, ty byly vlastně hodně hektický období, protože jsem 2005 odjel do San Franciska vlastně pracovat ve firmě Method. A jsem vždycky jezdil tak na léto na pár týdnů a občas se sešly nějaký práce, které jsem vlastně v té chvíli musel zvládnout. Mm-hmm. Je odprezentovat tady, třeba připravit tom San Francisco a přijet sem.
Mm-hmm. A pojďme se dostat, jak ses vlastně do té Ameriky dostal, to znamená, ty jsi říkal s Petrem Knoblochem, měli jste spolu tady firmu, myslím, že jste dělali sadu zajímavých věcí, mm-hmm. měli jste dost mm-hmm. práce.
Ano,
a ty
ano.
Jsi měl najednou pocit, že co?
No, tak já jsem vystudovaný inženýr, já jsem studoval informatiku vlastně už na střední škole a pak na univerzitě v Hradci Králový. Ale pořád jsem nějak tak tíhnul k designu. A vlastně od toho roku 2000-2001, když jsem skončil v tom Hradci, tak jsem se začal tomu designu věnovat pořádně. Zejména webovýmu, protože já mám blízko k technologii, takže tam se to obě věci se spojovaly, jak technologie, tak nějaký vizuální cit. Nějak po nějaký době, nebo vůbec jsem si říkal, že pokud se tomuhle budu chtít věnovat pořádně nějakou dobu, tak by asi bylo dobrý mít nějaké zkušenosti a třeba vzdělání v tom oboru, který mě se nedostávalo taky díky tomu, že jsem se do svých 21, 22 let pohyboval mezi velmi odlišným typem lidí, většinou technicky zaměřených.
Proč jsi nešel studovat design v České republice nebo tak?
No, já jsem se párkrát hlásil jsem se, myslím, jednou na FAVU v Brně, tam jsem se dostal do nějakého předposledního kola a pak jsem se hlásil na VŠUP, myslím, jednou, tam jsem se taky nedostal.
Takže v roce 2005 si vyrazil do San Francisco pracovat?
No, to bylo vlastně já jsem tak začal zkoušet všechny možné cesty, které se naskytly, takže jsem si vlastně požádal nebo napsal jsem do nějakých studií ve Spojených státech zejména, protože Spojené státy v té době byly hodně napřed, díky, co se týče těch webových technologií. A zároveň jsem si zažádal nebo dal přihlášku na Fulbright. Mm-hmm. A vlastně skvělý bylo, že obě věci vyšly, takže jsem na konci 2005 mě bylo řečeno, že jsem mě bylo uděleno stipendium Fulbrightovo a zároveň jsem měl možnost odcestovat do San Francisca a tam vlastně 10 měsíců před školou pracovat.
Takže v takovémhle to bylo souběhu, jo? To je s tím, že Fulbrightovo stipendium, to je tak vlastně, že když ho získáš, tak můžeš jít studovat vlastně přesně za rok, že jo? Máš ten
přesně
rok
tak.
Na to, aby
člověk
si získal tu školu.
Člověk se musí ještě vlastně dostat někam. Uh-huh. To, že člověk dostane Fulbrightovo stipendium, neznamená, že to je všecko jasný. Člověk se musí dostat na nějakou školu ještě.
Jasně. A odešel jsi teda vlastně do San Francisca asi i vydělávat peníze, že jo? Prostě už zvěděl, co ti bude v Americe trochu.
No, tak do toho San Francisca to byla hodně zvědavost, protože ta firma Method kolem toho roku 2000 měla obrovský jméno. Ty vlastně byly napřed, co se týče webu technologicky a to byla jedna, já nevím, jestli snad nejzajímavější firma tam, aspoň pro mě.
Potvrdilo se ti to?
No určitě jo, aspoň s tím, co jsem měl možnost srovnávat, tak jo. Fakt je, že v té době, kdy jsem tam přijel, tak vlastně, že v roce 2000-2001 to byl takový ten dotcom boom, pak ta bublina praskla, pak já jsem se tam dostal v roce 2005, kdy se to znova jakoby sbíralo, ale už to bylo, už to prvotní nadšení jakoby z těch věcí a zkoušení tak trochu opadlo a začalo se to dostávat víc do komerční, jako běžně komerční sféry, ale i tak si myslím, že podle toho, co jsem měl možnost srovnat kolem a samozřejmě jsem šel taky se podívat do více firem na srovnání, tak co jsem měl možnost vidět, tak to bylo na úrovni.
A jak správně říkal jsi o tom Fulbrightově stipendiu, ještě se musíš taky někam dostat, tak jaký bylo to rozhodování, řekl jsi, kam teda půjdu studovat?
No, tak díky tomu, že Fulbrightovo stipendium je vlastně jenom pro Spojené státy, tak tím byla jedna část vyřešená. No a potom já jsem chtěl studovat grafický design, ale s nějakým takovým, přece jenom už mě bylo 27-28, takže ne čistě jenom vizuální nebo formální, ale trošku něco zajímavějšího nebo trošku něco zkoumavějšího, bych řekl. Takže jsem se podíval, jaký školy ve státech jsou a pro mě měl vždycky vlastně Yale University obrovský jméno. Co se týče grafického designu, díky tomu, jak moc se tam experimentuje a jak zajímavé věci tam vznikají. Takže jsem si dal přihlášku na Yale, co byla první, na prvním místě a pak byly nějaký další, kam jsme se byli podívat, třeba na CalArts v Kalifornii, kde si myslím možná taky viděl. No.
Takže to byla první volba, ta vyšla?
Ta vyšla překvapivě. To vyšla, no.
Bourání. Adam Gebrian na rádiu Wave. Každou středu od 18 hodin.
Posloucháte Bourání na rádiu Wave s Tomášem Celiznou a my jsme teda zmínili teďka, že jsi začal studovat na Yaleu, to bylo tuším v roce teda 2006, jestli jsem
pletu. 2006.
Tak říkal, škola měla pro tebe velký jméno, nejenom pro tebe, že jo, myslím, že lidi to zná z detektivek a tak. A je to univerzitní kampus, který je v relativně malém městě, New Haven, takže teoreticky by tam měla být velká možnost koncentrace na tu práci.
To je.
A tak teď zkus nějak jako, je to, není to jednoduchý, ale dát dohromady nějaký ty dojmy z toho, jaký to teda ty dva roky byly.
No tak pro mě... Tam myslím, že jsou dva faktory. Jeden je kulturní odlišnost. Takže když člověk že studuje ve Spojených státech, to znáš taky, tak jedna část toho celého, co musí pochopit, je jiná kultura. Lidi se jinak chovají, něco jiného čekají. To studium je úplně jiný než v Čechách. Potom druhý fakt je vůbec, že jo, jak vůbec probíhá výuka na něčem takovým, jako je design a tím spíš grafický design, což já jsem vůbec neměl představu.
Chceš to nějak zkusit konkretizovat?
No, tam je, myslím, několik modelů, jak jsem zjistil později, nebo jak jsem možná tušil. Modely jsou typu, že člověk pracuje na vlastních projektech a má na to nějaký čas a učitelé mu pomáhají, nebo radí, dávají kritiky a tak dále. JEL je trošku jiný model, tam je, to jsou vlastně dva velice intenzivní roky, kterými se táhne nějaká základní kostra, která má jasnou strukturu, jasný program, a vlastně na tu kostru jsou jakoby nabalený nějaký workshopy a menší úkoly. Mm-hmm. Ale všechno je to velmi strukturovaný. To je, myslím, odlišný od jiných škol tohodle typu, že tady je to opravdu týdenní pravidelnost, člověk má neskutečně plný rozvrh. Já jsem vlastně za ty dva roky neměl čas pořádně ani mluvit s vlastní rodinou, protože to bylo tak intenzivní, že člověk chodil spát pozdě v noci a víkendy doháněl, co nestih přes týden. A
když do toho šel, tak tohle tyhle věci tušil, že jo? Asi tě to úplně nepřekvapilo, nebo?
No, tušil, ono to je vždycky samozřejmě jinak, než si člověk představuje. Takže já jsem měl pocit, že tam bude relativně prostor na to, abych si dělal nějaké svoje věci, což nebyl. Což naopak bylo, že zadání jsou jasný a je zajímavý to, jak se k ním člověk postaví. A může po svojem.
Přitom Yale je prestižní škola, že jo, určitě s obrovskou mezinárodní účastí jak studentů, tak vyučujících. Bylo tohle pro tebe celá důležitý?
To bylo taky jedno z kritérií, podle kterých jsem si tu školu vybral, protože konkrétně v tom grafickém designu je, myslím si, na polovina těch učitelů dojíždí z Evropy. A hodně z Holandska, který má obrovský jméno v grafickém designu a designu obecně. Takže hodně učitelů dělal workshopy, které byly z Holandska. Karel Martens, Mavis van der Sen, obrovský jména.
A co se týče spolužáků, byli jste nějaká menší skupina, větší skupina, jak to bylo?
Je tam 16 lidí vlastně v ročníku. Máme k dispozici studio, každý má svůj stůl, musí si teda přivést počítač, ale zase máme, nebo měli jsme tiskový vlastně tiskárny k dispozici, mohli jsme tisknout de facto, kolik jsme chtěli a plotry, takže ideální prostředí, člověk se tam může zavřít a pracovat. A na druhou stranu co bylo skvělý pro mě na tom je, že to je v rámci velké univerzity. Že člověk není zavřený jenom s lidma, který přemýšlejí nebo mají tendenci přemýšlet jedním způsobem uvažování, ale že se dostane jednak v konkrétně v naší škole, to byla art school, to znamená do styku s malíři a ze sochaři, ale potom taky se dostane do styku se zbytkem té univerzity a dokonce i musí.
Právě jsem se chtěl zeptat, měl jsi nějak příležitost, aby k tomu...
Vlastně to studium vyžaduje, myslím, minimálně dva předměty, které si člověk musí vzít z té univerzity, které jsou ne z art school. Takže já jsem si vzal semestr sociologie, což bylo ohromně zajímavé, nejenom proto, že to je sociologie, ale protože to je sociologie na Yale. A vůbec vidět studenty, jak tam fungují. A pak jsem si vzal, a to bylo ještě zajímavější, pak jsem si vzal historii grafického uživatelského rozhraní, což zní docela nudně a vlastně to je něco podobného, co jsem studoval. Kvůli tomu jsem si to vzal. A to samozřejmě je povídání o uživatelském rozhraní počítačů od 70. let. Ale co na tom bylo nejvíc zajímavé, že to vlastně byla škola psaní. My jsme vlastně museli dávat každý týden jakoby eseje. A co bylo ještě zajímavější, že ty musely být krátký. Vlastně nejkratší, jak mohly být. A nejstručnější, nejvýraznější, nejvýstižnější, jak mohly být. Takže můj první papír byl z 80% seškrtaný, že tyhle slova vůbec nepotřebuji používat.
To myslím, že Ryuya Nishizawa, skvělý architekt, vždycky říká, víte, proč ty naše půdorysy vypadají tak strašně jednoduše? No tak to je proto, že dali strašný práce. Jako, když máme málo času, tak vlastně vypadají ohromně složitě a nabobtnale a mají strašnou spoustu zbytečných věcí.
To je vždycky tak, cokoliv, co vypadá složitě, je de facto asi jednoduchý udělat. Čím jednodušší, tím víc práce to znamená.
Překvapilo tě něco na té škole úplně nějak dramaticky, jako zaskočilo nebo bylo jiný než, jako říkáš, trochu to bylo jiný než, jak člověk má nějaký očekávání.
No mě překvapila třeba ta struktura, protože člověku, který je mu je 28, 29 nebo pak už 30, tak přeci jenom taková ta rytmická struktura, jakoby školy core art school je trošku jakoby zaskočí. Na druhou stranu co tě nezabije, tě posílí, řekl bych, takže.
Ty jsi měl takovou, já nevím, jestli smůlu, já si nejsem úplně jistý, ale ty jsi tu školu dokončil asi skoro v nejhorší možný moment v historii posledních 50 let.
No, to vlastně bylo dost dramatický, protože v tom roce, to bylo minulý rok, dopadla credit crisis, ekonomická krize a to znamená, že práce typu grafický design vlastně v tu chvíli jakoby nikdo nenabírá, ba naopak.
Myslím si, že právě, že vždycky u těchto těch prestižních škol je to tak, že si řekneš, tak jsem tu školu dostudoval a teď už to všechno půjde samo. Což teda není úplně pravda, ale ten pocit takový je, takže v tvém případě to tak rozhodně nebylo, že jo? Nebylo to tak.
No, to nebylo v případě vlastně, a myslím si, ani lidi, kteří dostudovali tenhle rok, že co vím, tak moji známí všichni odjíždějí zpátky do Koreje nebo odkudkoliv přišli, že vlastně co se tam, kde se dřív dala lehce najít práce, že by se dalo říct New York pro grafický design, velice jednoduchý najít práci, tak ty poslední dva roky myslím byly dost obtížný.
Nicméně ty ses nevrátil zpátky hnedka do České republiky, ale ještě jsi ten pobyt ve Spojených státech prodloužil a odjel si na rok do New Yorku a k tomu se zase dostaneme v dalším vstupu.
Bourání. Adam Gebrian na Radio Wave každou středu od 18 hodin.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Tomášem Celiznou, takže my jsme teďka byli v momentě, kdy ty jsi skončil školu a odešel si do New Yorku. Odešel si tam pracovat pro stejnou firmu, pro kterou už si předtím pracoval v San Francisku. Což ti pomohlo tu krizi nějakým způsobem překlenout.
Tak bych to nazval.
A nicméně si rok žil v New Yorku, což je fantastické město, tak asi by mě zajímal tvůj pohled na to, jestli na rozdíl teďka od té školy si měl možnost trošku se do toho města podívat, protože během té školy na to moc času není, že to opravdu jsi v té škole. Když to teď tu možnost měl, a jestli jsi nějak využil, jaký to pro tebe bylo, jaký ten rok života vlastně, jak se v New Yorku žije, nevím, jestli tohle je ta otázka.
No skvěle, báječně, já jsem to jako opravdu se mi tam hrozně líbilo, protože tam se pořád něco děje a pořád je tam spousta lidí, kteří mně přijdou, že jsou otevřený tomu vidět, jako potkávat se s novýma lidma, takže to je obrovsky zajímavý a je tam obrovský množství příležitostí potkat lidi skrze lidi, poznat se s lidma, dělat nějaké nové věci společně. Vlastně velice živý město, tak jak jinak asi.
A tam je taková jako zajímavá jedna věc, že říká se třeba obecně, že soukromý kapitál nikdy nevybudoval město nebo prostředí, ve kterém se dobře žije. Jo? Že to naopak jako jsou ty městský peníze, které vytváří takový ty evropský tradiční struktury a tak dále. Ten New York je postavený na docela krutý kapitalistický logice, ale stejně vznikla věc, ne, ve který se žije.
To je zajímavý paradox, no, protože to bych asi neřekl o ostatních amerických městech, ale možná je to tím, že jo, Amerika je mix všech možných kultur a lidí, ale jestli je něco absolutní mix, tak je to New York, což vlastně asi to město dělá a je to tak kondenzovaný na tom malém prostoru, že.
No, chci se zeptat na takovou věc, ale to ti teďka bude dost chybět a myslím si, že všude jinde se bude žít trošku, nevím jestli hůř, ale.
No, to je otázka. My jsme se teď nedávno s přítelkyní přestěhovali do Amsterdamu a jak jsem ti zmiňoval, to první dojem byl šok z toho, jak vlastně z takového ruchu New Yorku se člověk přestěhuje do něčeho tak klidného, jako Amsterdam, nebo relativně klidného. Na druhou stranu já mám vlastně po té škole obrovskou chuť pracovat, dělat na svých věcech a musím říct, že třeba v tom New Yorku jsem to až moc nedokázal. Jednak kvůli tomu, že jsem měl práci, chodil jsem do práce každý den, ale taky druhá k tomu, že v tom New Yorku má člověk pocit, že mu pořád něco utíká, že se pořád něco kolem děje a jakoby je škoda sedět doma a něco dělat, jakoby koukat do monitoru, nebo.
Tak to si teda fakt umím na tohle ještě představit teďka jiný město než Amsterdam, který by ti umožnilo sedět doma a mít pocit, jako, že ti nic neuniká.
Jo, jaký pak by to bylo?
Měl by tak asi 10 000 obyvatel a bylo někde uprostřed Českomoravské vrchoviny.
A to ne. Zase na druhou stranu člověk potřebuje nějaký prostředí, že jo, musí s někým pracovat, někým být inspirovaný a tak dále. Takže pro mě třeba ten Amsterdam, teď jak jsme se tam přestěhovali, jsme tam 3 měsíce, což je velmi krátká doba na to něco hodnotit nebo říkat nějaký dojem, ale pro mě v tuhle chvíli je to fajn místo na to dělat na svých věcech.
Ty jsi to trochu naznačil. Stalo se to, že během té školy jsi nashromáždil nějaký seznam třeba nějakých témat nebo věcí, kterým by ses rád věnoval? Nebo?
No vlastně to studium na té škole je celý postavený tak, aby v každém studentovi našlo to, čím je on silnej. A to je jasný cíl té školy a k tomu celý to studium směřuje. To znamená, během těch dvou let nejde o to aplikovat nějaký styl, nejde o to se naučit, co obecně je ideální design, protože to samozřejmě neexistuje, ale najít to, v čem je ten člověk nejsilnější a tomu jakoby ukázat. To ten člověk musí pochopit, v čem jeho síla, co ho zajímá.
Tak pojďme na to. Tak, co
no,
to je u
tebe? Pro mě vlastně jsou to dvě věci a to budu mluvit možná moc konkrétně, ale pro mě je to spojený vlastně s tím, co jsem dělal dřív před školou, což je taky zajímavý, protože člověk si uvědomí po skončení té školy, že vlastně se nezměnil. Nezajímá ho něco jiného nebo novýho, jenom víc si ujasnil, který aspekt toho, co zajímalo, předtím ho zajímá. Pro mě to je vlastně konkrétně spojení, nebo vychází to z toho spojení technologie a designu v tom smyslu, že vznikají věci, které jsou jakoby otevřené, mají otevřený konec a nechávají prostor svým uživatelům nebo lidem, kteří ten design používají, k tomu, aby si to dotvořili k nějak obrazu svýmu nebo aby s tím pracovali. Což vychází jasně třeba z toho, co jsem dělal dřív z webu. Pokud stavíš web, někdo ho bude na konci používat, editovat ho, přidávat tam věci a tam je prostor, protože ten designer nemá poslední slovo. Nenadizajnuje všechno do poslední tečky, ale je tam někdo, kdo vlastně má do toho vstup, někdo další, který tomu dodá nejenom obsah, ale může pracovat třeba i s tou formou. A to je přesně ta hranice, která mě zajímá.
Na druhou stranu, že jo, ty samozřejmě, myslím, že to zmiňuješ správně, nemůžeš ten systém nechat úplně otevřený, že jo, ten musí mít docela daný jako nějaký rigidní pravidla, ale stejně musí teda nějaký ten prostor ponechat. Jo?
A to je přesně ta hrana, která mě zajímá.
Jo. Myslím, že jsme stejný rozhovor tady měli fakt s Davidem Kopeckým, který právě říkal, že citoval tady Wittgensteina, že prostě ten chrám jako sám o sobě je nějak jako chladnej, ale ty vášně, co v něm probíhají, to je úplně jiná věc. Na druhou stranu, když jsem tady měl Petra Babáka, tak ten mi říkal, no tak já mám web od Tomáše Celizny, na kterém se mi hrozně líbilo, že mi se takhle to bude, nabídl to ještě pěti dalším lidem a já jsem si fakt nemusím do toho nějak zasahovat a je to. Takže nevím, jestli nutně ta spolupráce tam vždycky jako musí být. Já teda nevím, jestli všechny věci, které děláš, jsou otevřený, nebo.
To je spíš taková snaha, samozřejmě já to nebudu aplikovat na věci, na které se to nehodí, jo, ale ono je to právě zajímavá kombinace těch limitů, které je potřeba nastavit, protože čím víc jsou věci limitované, tím víc člověk může být kreativnější, protože musí ty limity obcházet, takže je to vždycky věc nastavení těch limitů, jak moc určují podobu ty výsledné věci. A u některých věcí, třeba u webu, který má Petr, je to velmi striktní a velmi daný, což je na to, myslím, právě zábavný a zajímavý. U některých věcí je to otevřenější a u některých věcí se to třeba nepodaří a nebo se to tam nehodí.
Umím si to představit, to, co teďka popisuješ, jako velmi dobře, že jo, teda na webových aplikacích, otevřených zdrojích a tak dále. Jak je to s tištěnýma médiama?
S tištěnýma médiama to, vlastně když jsem studoval na škole, tak jsem velmi záhy zjistil, že zabývat se tam něčím, co je spojený s technologiema, je trošku sebevražda, protože ty věci trvají strašně dlouho je vyrobit oproti tisku. Takže jsem celý ty dva roky víceméně věnoval tištěným věcím a snažil jsem se tenhle princip aplikovat na tištěné věci a myslím si, že se to dá, samozřejmě opět u některých věcí, a že ty výsledky můžou být zajímavé.
Američan Jeffrey Kipnis, ten má takovou teorii, že jsou dva způsoby vzniku nového. Jeden je evoluce, ten dá strašně moc času, a druhý je přenos z kontextu do kontextu. A ten, že většinou je rychlejší a mnohem úspěšnější. Takže možná, že tohle je to, co říkáš, jo? Jako, že něco vyvinutý vlastně principiálně pro elektronický média, když zkoušíš aplikovat na neznámý půdě, tak to může mít překvapivé výsledky.
Je to třeba těžký a někde je to nesmyslný, ale někde to zase přináší věci, který bys nečekal.
Dobře.
Zbourat a zase postavit. To vše během jedné hodiny na rádiu Wave.
posloucháte Bourání na Radio Wave a my jsme se tady dohodli, že se ještě vrátíme k tomu tvýmu studiu na Yaleu, protože zase nemývám tady tolik lidí, absolventů takovýchhle škol po každý a myslím si, že to je zajímavý téma i pro lidi, kteří dneska studují v České republice a tak. Vždycky takový jako nejjednodušší, na čem se ty věci poznávají, je, jaký jsou ty zadání, na jakých tématech, na jakých úkolech se pracuje, tak jak to bylo?
No tak tady jsou zadání hodně škol grafického designu, myslím, má velmi konkrétní zadání, jel je dost specifická v tom, že ty zadání jsou velmi vágní. Velmi vágní a velmi, řekl bych, unikátní. A v tom, že si ten student musí najít jakoby vlastní cestu, jak k tomu přistoupit. To znamená, není mu daný žádný obsah, není mu daný žádný materiál výchozí, s kterým by mohl pracovat. Je tam jenom to zadání a student musí vymyslet, jestli udělá knížku a o čem ta knížka bude a co v té knížce bude, jestli to vůbec má smysl, aby to dělal.
Uh-huh. A tohle ale musíš udělat docela rychle, ne? Myslím, že tě v tom nenechají se plácat. Jako
no právě, semestru. Že nechají, jo? Myslím, ano. No. Myslím si, že nechají a rádi a myslím si, že to je takový cíl té školy a to vlastně říkají na celý ty art school, že tenhle, že masters, dvouletý masters je o tom, aby tě nějak vykolejil z nějakého zajetého rytmu, čímž přehodnotíš to, co děláš, stejně zjistíš, že tvůj názor nebo tvůj jakoby cit pro věci se moc nemění, ale podíváš se na něj z jiného úhlu.
A tak tam je ten rozdíl docela velký oproti Česku to, že ten bachelor's degree je dostatečný degree na to, abys mohl dělat jako skoro cokoliv a řada lidí tu školu takhle ukončí. A ten master degree je opravdu pro lidi, kteří se v tom chtějí jako povrtat trochu hlouběji anebo chtějí působit v akademickém prostředí a tak dále. Že? Když to u nás, jako já skoro neznám lidi, kteří by tím bakalářem končili v těch kreativních odvětvích.
To já taky ne.
Jo, to je jako, že se automaticky myslí, že ten bakalářský titul je nějaký nehodnotný, jako nezajímavý a musíš to projet tak kdyby celý. Jo.
Možná tady, ale třeba v Holandsku, nebo myslím donedávna v Německu, nebo ve Švýcarsku, pokud vím, tak donedávna se končily tyhle kreativní obory bakalářem, konkrétně design.
Chtěl bych se vrátit ještě teda k tomu školnímu principu, k tomu zmatení. A jak to fungovalo na tobě?
No byl jsem obrovsky zmatený. A jednak samozřejmě z toho, že nevíš, jestli máš rozumět, nebo je to úmyslný, že si nejseš jistý, co se po tobě chce. Takže část času přemýšlíš, jakoby jestli seš tak blbej, že nerozumíš, nebo jestli to je účel. Což jsem zjistil, že bylo u všech spolužáků. A no, člověk potom je donucený si prostě se schopit a najít vzít nějaký úhel.
Já myslím, že to vede k tomu, že když se to podaří, tak ten člověk je v takový jako mnohem proaktivnější roli. Najednou, že jo, ty problémy začíná sám vyhledávat, jako nečeká na něco, že až něco přijde. Zajímá mě, jaký teda tohle dvouletý studium mělo potom dopad jako na tvou další práci. Ono se to vlastně možná spíš týká té otázky až dneska, že jo? Protože ty jsi teda rok pracoval jak kdyby pro nějakou firmu, ale teď jsi v situaci, kdy nepracuješ pro nikoho, jestli tomu rozumíš správně.
Přesně tak.
A co budeš dělat teda?
No teď budu dělat věci způsobem, který mě zajímá, doufám. S lidma, který ocenějí to, co dělám, doufám, a který mě třeba dají možnost to dělat tak, jak si myslím, že je správně.
Když jsem tady měl právě Petra Bobáka, že jo, jinýho grafického designéra, tak on říkal, nikdy jsem práci aktivně nevyhledával, vždycky si mě nějakým způsobem našla. Jak je to s tebou?
No já musím říct teda, že teď tady chci zaklepat do stolu, že to funguje úplně stejně. Že naopak mám pocit, že budu se muset nějak víc naučit odmítat, protože ty práce zatím, díky bohu, je hodně. A relativně překvapivě zajímavý. Tak teď jsem se před třema měsícima přestěhoval do Holandska a už se rýsuje projekt, který jsem myslel, že na něj budu čekat x let.
Chceš být konkrétní?
No, zatím nemůžu, jo. Protože to je ve stavu příprav, takže bych to nerad.
A můžeš třeba zkusit vyjmenovat jiný věci, na kterých pracuješ, jak kdyby, nebo?
No, dodělal jsem nedávno knížku pro Harvard, jo, New Geographies, bo knížku, to je jejich žurnál, takový něco jako volume asi. Teďka pracuju s mým kamarádem Radimem Peškem vlastně na jeho webu, který je zajímavý, protože Radim je designer, který má velké zaměření na typografii a design písem, takže se k tomu snažíme přistoupit s nějakým jiným pohledem. Teď jsem začal pracovat na webu zase pro další architekty z Harvardu, což je taky ohromně zajímavý vidět, jakým způsobem přemýšlejí. A třeba jsem relativně překvapený tím, jak neumí prezentovat svoji práci. Jak vlastně je to nepochopitelný, co dělají.
To je docela pro architekty typický.
To jsem taky zjistil.
Chtěl jsem se na to zeptat. No, ty jsi vlastně skrz teda dělání webů musel s řadou lidí spolupracovat, nebo nejenom na těch projektech, ale že děláš pro někoho a musíš pochopit, kdo ten člověk trošku je.
O tom to myslím je celý.
Jo, jo. Je tohle zajímavé, jako baví tě tohle?
To mě na tom baví nejvíc, skoro bych řekl. Mě na tom baví nejvíc to, že ať jsme dělali třeba s Moravskou galerií nebo s Uměleckým průmyslovým muzeem nebo s ČVUT, Fakultou architektury, tak je potřeba porozumět, jak ta instituce, organizace funguje. Bez toho bych navrhoval něco, o čem nic nevím.
Jakým způsobem to zjišťuješ? Bavíš se prostě, no, ptáš se?
Snažím se nejdřív přesvědčit toho, já se zdráhám říct slovo klienta, já preferuju anglicky commissioner,
zadavatel.
Ale nevím, jak zadavatele, nebo chtěl bych, aby mohl říkat zadavatel, tak snažím se ho přesvědčit, aby na začátku toho projektu zaplatil nějaký čas, který věnujeme tomu, že se podíváme, jaký má materiál, jaký má, co vůbec chce publikovat, proč to chce dělat, jak to navazuje na to, jak jeho firma, organizace, instituce funguje. Protože konec konců je to, myslím, že celý grafický design je vlastně reprezentace nějakých informací do jiného média, vizuálního. Takže pokud chci něco reprezentovat, tak to musím rozumět.
No, myslím, že to říkáš skvěle, ne? Takhle podobně fakt vzniklo AMO, že prostě jako organizace na vzdělání klientů, respektive na to, že my vám teda pomáháme uchopit to, co, nebo snažíme se za vás vlastně zjistit, co byste vlastně měli chtít. Protože vy to úplně přesně nevíte, že jo? Vy víte většinou, že chcete nový web nebo tak. Ale co by měl úplně dělat?
No, já bych to ale nestavil takhle, protože to vypadá, jako kdyby oni, kdybych si myslel, že ty klienti nejsou chytří, že to nevědí. To je normální, proto si mě platí nebo najímají, zadávají mi to, protože asi jim v tom mohu pomoct nějak.
Dobře, no, ty z těch webů udělal celou řádku v České republice, že jo, některý jsi tady vyjmenoval, myslím, dělali jste s Petrem web i k slavný Sutnarově výstavě. To byl, myslím, první, který jsem od vás viděl. Už jsme zmínili A69, Fakultu architektury, ČVUT. Teď ty věci, které děláš, asi jsou spíš zahraničí než z Česka.
No, teď jo, zatím jo, ale mě vlastně zajímá hodně dělat jsem do Čech. Cokoliv by bylo zajímavý a je potřeba to dělat.
No, my bychom měli zmínit, že jo, že ty jsi teda podmínkou toho Fulbrightova stipendia je taky dvouletý návrat do České republiky, který ty teďka nějakým způsobem odkládáš, ale nemine tě, že jo.
No, směřuju se. Vidíš, jako je to New Haven a New York, to je víc na východ, pak Amsterdam pomalu, jako ten směr tady je.
Jasně, no, dobře. Bourání, nikoli v demolice. Posloucháte Bourání na Radio Wave a my už jsme u posledního vstupu, který se týká plánů a ambic, takže co to bude?
Jo, to bude těžký. Plány, ambice, nevím. Pracovat, dělat, já mám vždycky pocit, že něco dodělám a pořád je co zlepšovat. Jakoby ta snaha, že jsi už blízko, že jsi skoro už to vymyslel, ale ještě to není ono, mě žene vlastně dělat další věc. Takže já jsem teď, musím říct, šťastný, že mám možnost, jakoby mám studio v Amsterdamu, mám možnost, zakázky vypadají zajímavě, takže mám možnost se tam zavřít a zkusit se někam dopracovat.
Takže můžeme říct, tady je Tomáš Celizna, který sedí v Amsterdamu a rád pracuje na zajímavých projektech.
No.
Jestli máte zajímavý projekt, napište na e-mail.
Jo, napište.
No, já mám třeba celý život sen, jakože někdy nastane moment v mém životě, kdy budu mít 2 měsíce, kde nemusím udělat vůbec nic. Jo, žádný e-mail, žádný telefon, a že to budou jako zásadní měsíce, kdy si nějak jako rozmyslím, jako co dál. Tak.
To rozmyšlení nikdy nefunguje, no. Na to pozor.
To už jsem zjistil.
Jenom to pracování funguje.
Já o tobě vím, že ty vždycky říkáš, že jo, jsem grafický designer, ale snažím se jako úplně nesetkávat pouze s grafickýma designérem, mm-hmm. snažím se setkávat i s jinýma lidma, což ta práce na těch tvých projektech ti asi do jistý míry umožňuje. Takováhle interdisciplinarita, je to pro tebe důležitý? Rád pracuješ jako s úplně jinýma lidma?
Obrovsky, obrovsky. Já taky hodně pracuju teď s architektama, konkrétně.
No a to teda ale zase tak skvělý asi není, ne? Nebo je?
No, je to občas obtížný, ale možná tím, že to je obtížný, je to zajímavý. Možná budu ten, co vidí tu sklenici poloplnou, ale je to výzva vždycky, a protože já mám pocit, že architekti si často myslí, že nějaký grafický design a výběr nějakého fontu není velký problém. Mm-hmm. Ale já si myslím, že tam jde o trošku víc, než jenom o tohle.
No, ty o tom musíš přesvědčit, že?
Přesně tak.
No, jako vím, že o tom mluvil taky Petr Babák, nám říkal, jako, že jasně, vybrat fond dokáže každý, že ale já myslím, že se všichni potýkáme s dost podobným problémem, jo, že někdo, kdo něco nedělá a neskusil to, tak mu to vlastně všechno připadá strašně jednoduchý.
No, přesně tak. To si myslím, sám o sobě to zjišťuju každý den.
Zkusme se, ty jsi to takhle odbil, ty plány, ambice trochu, ale je nějaký snový projekt? Nebo když by byl, jaký by měl parametry, dokázal bys to nějak popsat?
To nevím. Mě vždycky zajímá věci, do kterých má vstup víc lidí. Mm-hmm. To znamená věc, kterou ve výsledku bude používat víc lidí než nějakých pár. Mm-hmm. To, protože tam vstupuje potom nějaká dynamika jakoby, sociální. Mm-hmm. Dynamika prostě, kdy tu věc používá víc lidí a není to jenom o nějakým překladu informace mezi...
Ty jsi v Americe taky pracoval na jedné zakázce pro Google, jestli se nepletu. Mm. Co to bylo konkrétně? He?
No, to je... Oni mají v Google takovou politiku, že myslím 10% jejich času můžou věnovat projektům, které jsou, nemusí být nutně zajímavý nebo ziskový, nebo prostě zkoušení věcí. A oni teď jsou hrozně populární sociální sítě, jako Facebook a tak dále. Takže Google vyvíjí něco svýho a když jsem pracoval v Method, tak vlastně jsem měl možnost jim pomáhat na uživatelském rozhraní takovýhle sociální sítě.
Byla to zajímavá zkušenost?
Zajímavá zkušenost díky tomu, že to je Google určitě. Ten projekt myslím si, že je velmi nezajímavý.
No, ještě se k tomu dostanu. Ještě jednou mě opravdu zajímá, říkáš něco, do čeho má víc lidí vstup. Znamená to i, teď nevím, jestli dokážu říct přesně, ale principiálně architekti a myslím, že i grafičtí designéři většinou pracují na věcech pro velice omezený publikum. Nebo relativně malý publikum. Mm-hmm. Myslím, že málo kdy se ti podaří pracovat na nějaký opravdu obrovský, populární, jako velký věci, protože tam funguje to takový to rovnítko, že jakmile to má ten masový úspěch, tak to ztrácí tu zajímavost. Nebo tak. Jak je to s tebou? Nebo
je to tak, ono je asi jednodušší dělat zajímavý projekty, které jsou alternativní, anebo můžou být alternativní díky tomu, že mají malou cílovou skupinu, ale dělat něco, co je velice dobře udělanýho a je to inovativní pro něco, co používá víc lidí, nebo pro větší cílovou skupinu je velmi
tohle je projekt,
velká výzva.
Tohle je projekt, který by mě zajímal, teda jako prostě, nebo... tak se na něm třeba někdy setkáme. No.
Třeba jo.
Tak já ti děkuju, že jsi udělal čas a přišel.
Děkuju moc za pozvání.
A teď jdeš teda do Amsterdamu, kde nějakou dobu teda pobídeš. Ještě k tomu bychom se mohli dostat. Tam budeš možná rok, možná díl, ale není to konečná.
No, to se neví, no. To se neví a to je ve hvězdách a uvidíme, kam to půjde dál.
Je to pro tebe důležitý jako zkoušet ty nové věci, to znamená odjezd do Ameriky pracovat, pak jsi tam studoval, přesunul ses do New Yorku?
Vlastně to mě na tom začalo relativně bavit, že člověk je pořád v nějakým novým prostředí a je to klišé říct, ale je pořád jakoby ve střehu. Nemůže člověk usnout a najít do nějaký rutiny jistoty, ale pořád je to nějaká výzva a vlastně to je trošku důvod, proč Amsterdam a ne Praha.
Mm-hmm. Ještě mám poslední otázku. Kovářova kobyla chodí bosa, se říká, a koukal jsem na tvůj web. Mm-hmm. Je tam něco?
Je tam něco schovaného.
Dobře schovaného, já jsem to teda nenašel, musím říct.
Je tam něco schovaného. Když použiješ Google, tak to určitě najdeš.
Dobře. Tak jo, díky ještě jednou a naslyšenou.
Díky, ahoj.
Drcení a bourání předsudků v přímém přenosu.